Labdien, sveicam jūs šajā skaistajā svētdienas pēcpusdienā Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumā. Šodien, es ceru, ka daudz ir pamanījuši, šodien ir tā saucamā palmu svētdiena, kad draudz visā pasaulē svin Jēzus iejāšanu Jeruzālēmē uz ēzelīšu, un tas pasludina mums evaņģēlī tādā veidā, ka Dievs Kristus nenāca uz kara zirga, bet viņš nāca uz Ēzelīša, tas nozīmē, viņš nāk ar miera vēsti, viņš nāk pazemīgs, viņš nāk ar piedošanu. Mēs nākamsvētdien svinēsim lieldienas, Kristus augšām celšanos pēc krūsta, un tas mums paskaidro, kādēļ krūsta, viņš nenāk mūs sakaut par mūsu grēkiem, bet viņš nāk ar piedošanu. Un tāpēc mēs arī sāksim ar šiem pravietiskajiem vārdiem no Cakarijas grāmatas 9. Nodaļas. Mēs lasīsim 9. Pantu, tie, lai ir mūsu Dievkalpojumu ievadvārdi, klausīsimies Dievu vārdu, tas ir Cakarijas 9. Nodaļa 9. Pants. Līksmo varene, Cijānas meita, klaigā Jeruzālumas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, viņš ir taisnas un glābējs, pazemīgs uz ēzeļa jāi, uz ēzeļa mātes kumeļa. Kungs nāk ar savu žēlastību, viņš nenāk ar sodu, viņš nāk ar pestīšanu mums, Un tā ir mūsu labā vēsts, pateiksimies Tēvs, mēs slavējam, ka mēs nākot Tavā priekšā varam būt droši, ka dēļ Jēzus krūsta un viņa nāvus un augšām celšanās. Viss, kas vien to pieņem, kas atsaucās visiem Taviem bērniem, Tu nāc ar savu labvēlību, ar laipnību, ar mieru pie mums. Mēs to slavējam, pateicamies un lūdzam svētī šo laiku, kad mēs vispulcēsimies ap Tevi, Tavu draudz, daudz kur pasaulē arī šajā. Attālinātajā veidā, bet vismaz laikā mēs varam būt kopā, pulcēties ar Tavu vārdu, lūdzam stipri un iedrošinu. Tagad visus ar to, lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Klausīsimies šīs dienas rakstu vietu, 42. Un 43. Psalmu. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzēji. Korvedim, Koraha dēlu psalms, kā briedis augst pēc ūdens upēm, Tā man dvēsela alks pēc tevis Dievs. Slāps man dvēsela pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad nākšu un redzēšu Dievu vaigā, mans asaras ir man maize dienu un nakti, tie saka man visu dienu, kur ir tavs Dievs. To es atceros un nopūšos smagi, kā gāju reiz pūlī tos vesdams uz Dievu namu. Līksni tie klaigāja, Un paldies sauc svinību drūzmā. Ko tu tik nomākta man dvēseli? Ko plosies manī? Gaidu uz Dievu, es atkal slavēšu viņu, manu glābiņu un manu Dievu. Mana dvēseli nomākta manī. Tāpēc sauc tevi no Jardānas zemes, no Hermona kalna, no Sīkalna. Dzelme sauc dzelmei tavus lūž dārdos. Visas tavas brāzmas un bangas gāžas pār mani. Dienā kungs dāvā savu žēlastību, bet naktī mana dziesma ir mana lūkšana dzīvajam Dievam. Es sacīšu Dievam, mana klīns, kāpēc tu aizmirsi mani? Kāpēc es staigāju sērās naidnieku vajāts? Man kož kaulos, ka naidnieki mani nievā, Tie saka man augu dienu, kur ir tavs Dievs? Ko te tik nomākt man dvēseli, ko plosies manī? Gaidu uz Dievu, es atkal slavēšu viņu, savu glābiņu un savu Dievu. Iztiesā man Dievs un ved manu prāvu pret bezdieviem. No krāpniekiem un varmākām izglāb mani. Tu esi mans patvērums. Dievs, kāpēc tu pamet mani? Kāpēc staigāja sērās naidnieka vajāts? Sūti savu gaismu un patiesību, lai tās mani vada, lai tās ved mani tavā svētajā kalnā un tavos mājokļos. Es iešu pie Dieva altāra, pie savas līksmības Dieva, un slavēšu tevi ar cīta, Dievs, mans Dievs. Ko tu tik nomākta mani dvēseli? Ko plosies? Gaidi uz Dievu, jo atkal slavēšu viņu, savu glābiņu, un savu Dievu. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs ieklausamies Dieva vārdu, aizlūksim Tēvs. Mēs pateicamies, kad arī tad, kad mēs jūtamies nomākti, kā varbūt šajos apstākļos, tu mums dod savu vārdu, kas mums parāda, kā arī ticīgais tā var justies, bet, ka tu esi tuvu, ka tu dod mums vārdus, kā izteikto šajās lūkšanās, un ka tu mums dod iedrošinājumu par savu klātbūtni un par savu stiprinājumu. Tāpēc lūdzam, lai tavs vārds dzīvā veidā uz mums tagad runā, palīdz man. Lieto lūdzu, kad es cenšos izskaidrot tavu vārdu, lai visiem mums atvērts ausis un sirds, kungs, saņem tavu iedrošinājumu. Pateicamies par to un lūdzam pēc tavu svētā gara darbības Jēzus nopelna dēļ. Āmen. 42. 43. Psalms būtībā ir vienots veselums. Visi komentētāji piekrīt, ka kaut kad laikā viņš visdrīzāk ir bijis viens psalms, vai vismaz kā minimums viņš jālasa kā vienotība. Jūs klausoties varbūt pamanījāt, kad atkārtojās varētu teikt šis te, ja mēs varētu salīdzinot ar piedziedājumu šim psalmam, kas iet cauri 42. Psalmam un tāpat arī 43. Šie vārdi, kā piemēram tas ir 6. Pantā, Ko tu tik nomāktu manu dvēseli? Ko plosies manī? Gaidi uz Dievu, es atkal slavēšu viņu, manu glābiņu un manu Dievu šie vārdi. Atkārtojas caur 42. 43. Psalmam. Tas jālas kā vienot. Par ko tad šis te psalms ir? Tas ir psalms par nomāktu ticīgo, par nomāktu kristieti. Tā pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka ticīgais, īsti ticīgais, kurš nav vainīgs nepie kā šajā brīdī, viņš var būt nomāks. Mēs varam iet pat tik tālāk teikt, viņš var būt depresijā. Tas, ko mēs šeit lasam, ir depresijas pazīmes. Ticīgais kristietis, labs kristietis var būt nomāks. Viņš var atrasties nomāktībā. Un interesanti, kad ir psalmi, kad vai tas ir Dāvids vai cits autors atzīst savu vainu un savus grēkus. Atcerieties, kur piemēram Dāvids saka, es neatzinos savos grēkus, es klusēju un tavu roku smagi gulās uz mani. Ir situācijas ticīgā dzīvē, ka mēs izjūtam nomāktību, un Dievs ir tāls dēļ mūsu grēka. Bet šajā gadījumā, un tas mums parāda, ka tā var būt normāla kristieša pieredze, ticīgais var būt nomākts, un neviens nav vainīgs. Šeit psalmos mēs nelasam, ka autors kaut ko būtu grēkojis, ka viņš būtu pats kaut kur aizklīdis no Dieva. Nē, tā vienkārši ir. Tā var būt daļa no viņa realitātes, no ticīgā dzīves realitātes. Tā vienkārši var būt. Un es gribēju paskatīties divas lietas. Pirmkārt, kas ir kristiešu nomāktības iemesls? Arī šajā laikā es domāju, ka mums daudz, kur ir zem kājām izkustējies pamats. Mēs uztraucamies par finansēm, mēs uztraucamies par savu darbu, mēs esam saspiest visu kopā varbūtās. Mums nav mūsu parasto iepriecinājumu mūsu. Kafijas un kruasānu kaut kur kafēnīcā. Mēs nevaram ielikt lidmašīnā. Vienkārši atrisināt ar ceļojumu. Mums vienkārši ir vajadzīgs atvaļinājums. Un mēs to nevaram dabūt. Mēs nezinām, kas būs ar mūsu darbu. Mēs rīvējamies un strīdamies. Mūsu parastās pieredzes, kas mums palīdz, tie gardie burkāniņi, tie cukuriņi mūsu ikdienā, mums ir paņemti prom. Arī tā var būt mūsu pieredze. Un pastīsimies, kas šeit ir psalma autoram. Tas trīs lietas. Tātad pastīsimies no sākuma, no kurienes nāk viņa nomāktība, ja? Un tad pastīsimies, nu kādas šeit ir zāles, kādas mums šis psalms un kādas mums evaņģēlijas piedāvā zāles. Pirmkārt, tie trīs viņa nomāktības iemesli ir dievšķiet tals, dzīves izaicinājumi grasās viņu nogremdēt, viņi ir padaudz, dzīves izaicinājumi ir tik liela, ka es netieku ar viņiem galā. Dzīve grasās man nogremdēt. Tātad dievšķies tāls dzīves izaicinājumu grasās man nogremdēt, un mani ienaidnieki ir stipri. Pirmkārt, dievšķiet tāls. Otrais pants. Kā briedis alkst pēc ūdens upēm, tā man dvēsele alkst pēc tevis Dievs. Slāpst man dvēsele pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad nākšu un redzēšu Dievu vaigā? Pirmkārt, psalma autors saka, Dievs nav to. Es esmu kā briedis, kurš izslāpis un ieradies pie upes, kur bija jābūt ūdenim, un tur nav nekā. Tur ir sausums, tur ir tuksnes. Man dvēsele izslāpus pēc Dieva, un viņa klātbūtnes nav. Pastīsimies tālāk šajā psalmā, viņš saka, 43. psalmā, 2. pantā, 43.2. Kāpēc tu pamet mani? Psalma autors nepiedzīvo Dievu klātbūtni. Arī ticīgais var nepiedzīvot Dievu klāt. Tā kā mēs esam nomākti, mēs zinām vispareizās lietas. Interesanti, ka šajā te otrajā pantā, ko es jums tikko nolasīju, viņš abas lietas apliecina. Viņš apliecina, ka Dievs ir tuvu, bet viņš kaut kā ir tālu. Arī mēs zinām pareizās atbildes, mēs zinām pareizās lietas. Bet Dievs var šķist tālu. Viņš var šķist, ka viņa nav klāt. Skatieties, 2:43-2. Tu esi mans patvērums, Dievs. Kāpēc tu pamet mani? Sam autors ne pie kā nav vainīgs, bet Dievs šķiet tā. Viņa dvēseli izslāpusi pēc Dieva kā tuksnesī. Tā pirmā lieta, tu vari zināt visas pareizās lietas. Tu zini pareizās atbildes. Tu zini, ka tev tā nevajadzētu justies. Un tā var būt. Dievs šķiet tālu. Dievs šķiet, kad ir tev pamets. Tā būtu reāli ticīgo pieredze. Mēs to redzam psalmos. Un viena no svarīgajām lietām, kas mums ir jāpaņem no šī 42-43. Psalma. Tas, ka viņš mums iedod telpu tam, ka mēs tā varam justies. Tā ir pirmā lieta, kas mums jāpasaka. Vecās derības kristieši to piedzīvoja un jaunās derības kristieši to ir piedzīvojuši. Dievs var šķist tālu. Tā otra lieta, ko mēs šeit redzam, kad viņš no vienas puses ir tuksnesī sausumā, garīgā tuksnesī. Un no otras puses viņš slīkst. No vienas puses viņš ir garīgā sausumā, no otras puses viņš slīkst. Kas ir tā slīkšana? Kur viņš slīkst? Viņš slīkst dzīves izaicinājumos. Problēmās. Apskatieties. Tātad 42. Psalms, 8. Pants. Dzelme sauc uz dzelmi tavs lūžu dārdos. Visas tavs brāzmas un bangas garžas man pāri. Te speciāli ieliks šis te kontrasts. Ka no vienas puses viņš ir tuksnesī, no otras puses viņš grimst. Viņš ir garīgā tuksnesī, viņš nejūt Dievu klātbūtni. Un viņa problēmas, viņa pārmāc, nomāc, gremdē, slīcina. Šī trakais pretstats, Dievu klātbūtnes nav, un dzīves problēmas ir pa lielu, pa daudz, pa smagu, kad ticīgais saka, es vairs nevaru. Tā var būt. Es domāju, arī tagad, vai ne, kā mēs daudzi. Ar tiem it kā dzīve kļūs vienkāršāka, tu nekur nevar iet, it kā ir vairāk laika, to nav jābūt darbā. Un tā vienlaicīgi ir tā problēma, ka ir pa daudz izaicinājumu. Vienam bērnam jāmācās, otrs bērns traucē, trešais vēl kaut ko, tad tev vēl darbs jāpastrādā, bet ofis jau arī nav kur aiziet. Un tu nekur nevar likties. Neprecēties saka, es gribētu jūs problēmas. Es gribētu, lai man būtu kāds, kas man pa daudz ir mājās. Es gribētu, lai man bērni. Man tieši pretējā problēma. Es tā jau biju vientuļš, un tagad vispār es esmu viens. Es pat satikties ne ar vienu nevaru. Tas vienkārši ir pa daudz. Tā jau man bija grūti. Un tagad man ir vēl grūtāk. Man ir vienkārši pa daudz. Man šīs problēmas garš pār kā ūdens vaļņi, kā viļņi, kas man gremdē, ir vienkārši pa daudz. Dievs šķiet ir tālu, es nejūtu viņu klātbūtni, un problēmas dzīves izaicinājumi grasās man nomākt. Uztraukumi, bailes, bažas man grasās nogremdēt. Pirmkārt, Dievs šķiet ir tāls, problēmas grasās tev nogremdēt. Un zini, kas ir? Vēl cilvēki tev apkārt. Iebakst. Kur tad ir tavs Dievs? Psalma autors viņš saka, tieši tāda viņa pieredze. Kur tad ir tavs Dievs? Skatieties, 42:4. Manas asaras ir mana mājas dienu un nakti. Tie saka man visu dienu, kur ir tavs Dievs? Arī mums, varbūt tās tieši mums to pasaka, vai kaut kur cilvēki apkārt. Nu, kur tad ir tavs Dievs? Kur tad ir Dievs, kad šāds ļaunums notiek pasaulē? Kur tad ir Dievs, kad cilvēki mirst? Es nesen skatījos vienu interviju ar žurnalistu un sporta komentētāju Armandu Puči. Tur bija tāds komentārs apakšā par tām lietām, par ko viņš runās. Un tur bija par baznīcu un par Dievu. Varbūt viņš ir ticīgs kļūs. Bet tieši pretēji izrādījās. Tur viņam intervētājs sakrā to, ka viņš nesen pārciet vēža slimību. Tā saruna par to, ka nu, varbūt tās kaut kā viņš tajā ir atrasts Dievu. Un viņš saka, tu ko, pasties apkārt. Kurā gadsimtā tu dzīvo? Kāds Dievs? Pasties kalendārā. Kāds Dievs? Kur tad ir tavs Dievs? Kad šīs visas lietas notiek, kur ir tavs Dievs? Un tas trakākais, kas šeit ir psalma autoram, tas, ka tas apstiprina, varbūt viņa vistrakākā šaubas tajā brīdī, kas viņam ir. Bet varbūt tiešām viņa nav. Arī kristietis tā var justies. Varbūt tas, ko viņa saka, varbūt tiešām. Šis haoss, kas apkārt notiek, kur tad ir Dieva rūpes? Ja ir tik slikti, kāpēc Dievs nepalīdz? Arī kristietim šie te viņa naidnieku, ienaidnieku, pretinieku zaimi var iezakties viņa domās. Varbūt tiešām viņa nav. Un tas viss kopā veido šo kristiešu nomāktību vai depresiju. Dievs ir tālu, šie Dieva nav, šie Dievs man ir pamets. Mani dzīves izaicinājumi problēmas grasās man nogremdēt. Un vēl ienaidnieki iesaimēt šaubu domas prātā, bet varbūt Dieva tiešām es nav. Tas varbūt pamats mūsu nomāktībai, bet par laimi šeit ir arī zāles. Šis 42. 43. Psalms mums nāk ar palīdzību un ar zālēm. Ir trīs lietas, ko šis psalms mums liek darīt. Pirmkārt, tas mums liek būt godīgiem. Šis psalms mums dod iespēju atzīt, kā mēs jūtamies, ka tiešām tā ir. Jo, ja nebūtu šādu psalmu Bībelē, mums likās, nu, varbūt kristieši to nevar runāt. Un varbūt tās mums ir cilvēki apkārt, saka, tu esi kristieši un tu tā jūties. Kā tu vari būt kristieci, ja tu tā jūties? Jūs atradiem žēl atradīsies cilvēki, kas tieši vai netieši, bet ļoti bieži arī tieši jums to pateiks. Ja tu būtu kristietis, tā nejustos. Un arī mūsu apsūdzētājs vēlns tieši to pašu dara. Tu tā jūties? Tev šķiet, ka Dieva nav? Kur ir tava ticība? Varbūt tu esi vainīgs pie kaut kā. Ko tu esi izdarījis? Tu netiec galā ar savām problēmām? Un tu sauc pa kristieti? Tev ir svētais gars. Un tu netiec galā ar savām problēmām. Saka, ka tu esi vājš, tu jūties sakauts. Tev gāžas viss pasaules izaicinājumi pār pa tavu galvu, un tu netiec viņiem galā. Tev viņa aizklostulās projām. Un, respektīvi, šis psalms dod mums telpu pateikt, jā, tā var būt. Dieva žēlstība ir tik liela un tik plaša, un šie psalmi kaut tikai tāpēc mums ir vajadzīgi. Mums viņa jādzird, mums viņa jālas, lai mēs saprastu, ka tā var būt. Tu vari būt kristietis, tu vari nebūt nepiekā vainīgs vispār. Bet tā var būt, Dievs var šķist tāls, problēmas var šķist, ka tev lās tev nogremdēs. Viņi ir vienkārši pat daudz. Un kad ienaidnieki par tev var teikt, nu kur tad ir tavs Dievs? Tā ir realitāte. Tas psalms ir svarīgs ar to pirmkārt, lai mēs būtu godīgi. Jebkurš terapeits, jebkurš psihiatrs, psihoterapeits jums pateiks, lai vispār sāk kaut ko risināt. Lai vispār kaut kāda problēma risināšana sāk mūsu dzīvē. Ir jāsāk to, ka mēs esam godīgi pret to situāciju, ka mēs nonākam tajā nulles punktā, kur mēs apzināmies, kas notiek, ka mēs esam godīgi pret to, kas mums notiek. Un šis psalms mums dod telpu tur ieiet, telpu to atzīt. Jā, tā var būt. Tā es jūtos. Tāda ir realitāte. Tā tiešām ir. Dieva žēlstība ir tik liela, ka mēs varam pateikt, tā ir. Tā vienkārši ir. Vislabākās zāles ir sākt ar godīgumu. Tas ir pirmā lieta, ko šis psalms mums dod, ka mēs varam to pateikt. Interesanti, ka tas psalma autors, viņš vienlaicīgi saka šīs abas lietas. Un kā kristietis var, viņš saka, es zinu, bet es cīnos. Es zinu, bet es nejūtu. Ievērojiet. Šis te, tā tad, desmitais pants, kur viņš atzīst vienlaicīgi šīs abas lietas. Es zinu, es ticu, bet tajā pat laikā es jūtos pamests. Viņš abas šīs lietas atzīst. Tātad 42.10. Es sacīšu Dievam, mana klīns, kāpēc tu aizmirsi mani? Kāpēc es staigāju sērās naidnieka vajāts? Viņš saka, šīs abas lietas ir reāls, vienlaicīgi viņas pastāv. Tātad pirmkārt godīgums, ar kuru mēs varam sākt. Tas ir pirmais, kas mums jādara. Otra lieta, ko šis psalms mums dod, viņš mums māca sākt ar godīgumu, bet pēc tam runāt ar sevi. Runāt sevi, ņemt sevi rokās un runāt ar sevi. Runāt ar sevi patiesību. Ievērojiet, ko šis psalma autors, viņš saka, viņš atzīs šo realitāti, bet tad viņš ņem un viņš strīdās ar savu dvēseli. Viņš ņem un strīdās šis te, mēs viņu varētu saukt par piedziedājumu, šī tēma, kas atkārtojās. Viņš strīdās ar savu dvēseli. Viņš viņai pasludina patiesību. Es nosīšu vēlreiz šos vārdus, kas atkārtojas atkal un atkal. Ko tu tik nomākti manu dvēseli? Ko plosies manī? Gaidi uz Dievu. Es atkal slavēšu viņu, manu glābiņu un manu Dievu. Viņš runā, viņš stīdās, viņš neatstājas sevi tikai tajā patiesībā. Sāks viss ar to, ka viņš pasaka. Ir reāls, jūtos, ka Dievs ir tālu. Es jūtos, ka Dievu nav. Es zinu, ka tā nav patiesība, bet es tā jūtos, ka Dievs ir tālu. Es tiešām jūtos tā, ka klās man nogremdēs. Ar to viņš sāk, bet tad viņš liek sev pretī patiesību. Priekš mums, priekš kristiešiem, mums ir kaut kas pat labāks nekā šim psalma autoram. Ne pa velti mēs sākām ar šiem vārdiem no Cakarijas grāmatas. Priekš kristieša mums ir kaut kas labāks tajā ziņā nekā šim pat psalma autoram. Interesanti, kas te notiek, ir tas, ka tas, kas viņu dzen izmisumā, ir tas, ka viņš nevar būt pielūksmē. Tas ir ļoti interesanti. Es domāju, šis laiks izceļ kaut kādas lietas, kas mūs dzen izmisumā. Uz kā mēs ikdienā esam paļāvušies. Kas ir tie komforti dažādi? Es domāju, mēs visu to piedzīvojam. Es teicu skaitā, es šobrīd nerunāju no augšas uz leju. Ja? uz jums, bet visi kaut kādus komforts pazaudējumi pareizi, kuri mūs mierināja mūsu ikdienā, iepriecināja, mums tas paņems projām. Mēs varbūt sakam, nu ja man varētu būt šī te viena lietiņa, ja es varētu ielikt lidmašīnā un vienkārši aizskriet projām. Ja tik es varētu, kas ir tava atbilde priekš tevis, ko tu šobrīd saki, ja tik es varētu, no tām lietām, kas paņems runa, ja tik es varētu, kas tas ir? Bet interesanti, ka psalma autoram tā viena lieta, ja tik es varētu, viss būtu kārtībā. Es nezinu, kāda ir tava atbilde, bet interesanti, ka psalma autors tā viena lieta, ko viņš saka, ja tik es varētu, būt ar Dievu tautu pielūksmē. Un tad viss būtu kārtībā. Te dažādas versijas par to psalmu. Jūs redziet, tur ir Koraha dēlu psalms. Viens variants, ka tie ir tad, ka viņi bija tempļa priesteri, kas vadīja pielūkšanu, un tagad iespējams, ka dēļ trīmdas, dēļ tā, ka Izraels sadalījies ziemeļu un dienvidu valstī, ka viņi tagad ir ziemeļos, un viņi vairs nevar būt templī pielūkt. Otrs variants, kad tie Koraha dēlu šo psalmu ir pierakstījuši, bet kad tas iespējams, tas ir Dāvida psalms, un viņa ienaidnieki viņu vajāja, kā mēs zinām, kas īpaši iespējams visdrīzāk attiecās, ka tas bija Sauls var būt, ka viņš nevar būt templī pielūksmē kopā ar Dieva tautu. Viņš saka, tā viena lietiņa, atcerieties, mēs uzdevām jautājumu, tā viena lieta, ja man būtu un viss būtu kārtībā, ja es kopā ar Dieva tautu varētu atrasties pielūksmē. Un tas ir interesanti, es domāju, ka mums arī ticīgiem bieži vien tā nav pat pirmā lieta, kas mums ienāk prātā. Ja tik es varētu. Kopā ar Dievu tautu pielūksmē. Viss būtu kārtībā. Tā ir tā lieta, kas viņam ir atņemta, es jums nolasīšu. Tad 42:5. To es atceros un nopūšos smagi, kā gājureiz pūlī, tos vezdams uz Dieva namu. Līksni tiek klaigāja un paldies sauc svinību drūzmā. Viņš saka, es atceros, kas man pietrūks, ja es varētu būt ar Dievu tautu pielūksmē. Viss būtu kārtībā. Ja es varētu būt templī. Šie vārdi, viss būtu kārtībā, 43. psalmā viņš saka, 3. un 4. pants, 43, 3 un 4. Sūti savu gaismu un patiesību, lai tās mani vada, lai tās ved mani tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos. Es iešu pie Dieva altāra, pie savu līksmības Dieva un slavēšu tevi ar cītaru, Dievs, mans Dievs. Respektīvi, tas, ko viņš saka, ja es varētu būt pielūksmē, ja es varētu būt templī, ja es varētu būt ar Dievu tautu kopā, ar mani viss būtu kārtībā. Un tas divas lietas mums izaicināt. Kas mums jāsaka savai dvēselē? Ja šie komforti, mierinājumi mums tiek paņemti projām, un mūsu dzīve pilnībā sabrūk, mums vairs nav nekāda pamata, tad tas mums liek pateikt tā. Tātad mana dzīve bija būvēta uz smiltīm. Es nesaku, ka mēs neciešam, bet nav runa par to, ka mēs visi, protams, kaut kādā veidā to ciešam un pārdzīvojam, bet priekš kristieša gal galā, ka viss tiek paņemts no tas pamats, kas tev ir. Tā viena lieta, ko tu saki, ja tas man ir, īstenībā es nenogrimšu. Ja man šī viena lieta, ja man ir Dieva klātbūtne, ja man ir Kristus klātbūtne, ar mani viss būs kārtībā, lai ir cik man nepatīkam, un es negribu šeit glorificēt, teiksim, ja, mēs visi ciešam, nemelosim. Priekš kristieša viņš saka, ka ja viss pārējais tiek noplēsnos, tomēr man paliek Kristus klātbūt, un ar mani viss būs ok. Un tā ir tā viena lieta, kas mums ir vairāk nekā pat šim psalma autoram. Mēs varam teikt, lai ar kur mēs tagad nebūtu, dēļ Kristus, dēļ tā, kad atcerieties, mēs sākām ar to, ka viņš iesoļoja uz ēzelīšu, viņš nāk ar mieru, ar viņa krustu un augšām celšanos, mums ir pasludināts miers Kristu, viņš ir ar mums. Un tad, kad atcerieties, mēs sacījām, kas ir tā otrā lieta, kas jādara. Tev jāapsludina, jāņem, jāgrāb sev rokās savu dvēseli un jāsludina patiesību. Un tā patiesība, ka tas kristieši šajā te izmisumā var pasludināt. Svētais Gars ir iemājojis manī. Kristus pateica, es būšu ar jums līdz pasaules galam. Es vienmēr esmu ar jums, es jūs nekad neatstāšu un nekad nepametīšu. Es esmu ar tevi, es esmu tev klāt. Atcerieties Jānis evaņģēliju sāka ar šiem te vārdiem. Viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls mums viņu ir atklājis. Savā prologā viņš saka, ka Kristu mēs sakam Dievu klātbūtnē. Viņš saka, ka vārds ap mies un telšoja mūsu vidū. Tas ir tas templis, un mēs skatījām viņu godību. Kur tad mājoja? Templī Dievu godību mājoja. Un tagad ar Jēzus atnākšanu viņš telšo mūsu vidū. Viņš ir tas templis. Atcerieties, viņš saka, noplēsiet šo templi 3 dienās, tagad runājot par krustu notikumiem lieldienas sakarā. Noplēsiet šo templi un uzcelšu 3 dienās. Viņš saka, viņš par sevi runā, viņš ir tagad templis. Ejot pie Kristus, mēs vienmēr varam būt Dieva klātbūtnē. Tas mums kaut kas labāks nekā pat šī psalma autora. Viņš saka, es gribu būt tavā mājoklī, Kungs. Es zinu, un tad būšu laimīgs. Tad kristiešiem tas ir dēļ Jēzus, vienotībā ar viņu. Tu vienmēr esi Dieva mājoklī, vienots ar Kristu. Viņa klātbūtne ir vienmēr tev, es jūs neatstāšu un nekad nepamatīšu. Šāk es nākšu pie jums un mājošu jūsu. Tā ir tā lieta, kas tev kristieti jāņem un jāsaka sev. Tas jau jāpasludina. Ņem savu rokās, krāc savu dvēseli un saki, ir vai nav? Man dvēseli, ir vai nav? Ja ir, tad viss ir kārtībā. Bet otra lieta, ko es gribu pateikt, kur mēs esam līdzīgi ar šo te psalmu autoru, ka šis te kopīgums, viņš saka, es ilgojos pēc tā kopīguma, ka mēs kopīgi gājām. Un tas mums ir saglabājies joprojām. Mēs personiski esam Dieva mājoklis, bet arī visi kopā. Un tā ir viena lieta, ko es gribētu, lai mēs no šīs te, kā te karantīnas un krīzes laika neaizmirstam. Ka tagad mums ir šis te paņems prom, ka mēs nevaram būt kopā kā draudze, arī fiziski. Neaizmirsīsim to, ka tā ir īstenībā Dieva dāvana. Dažreiz mums agrāk ir licies, ka tas dievkalpojums ir par apgrūtinājumu, labāk kaut ko citu varētu padarīt. Atkal tur jāiet, jābūt vēl kaut kas. Ir arī tas veids, kā Dievs dod mums savu žēlstību, šie te žēlstības līdzekļi. Dieva vārdu pasludināšana, jā, mēs to varam klausīties individuāli. Vakarēdienas daudz no jums saka, nu kā mēs vakarēdienu varētu noturēt arī šajā laikā? Tas ir viens no žēlstības. Jūs to daudz izjūtat. Neaizmirsīsim to, ka tā ir Dieva svētība sanākt visiem kopā, būt visiem kopā, baudīt Dieva darbu kopā. Ir šis žēlstības līdzekļi, ko Dievs mums devis. Dieva vārds, vakarēdienas, kristība, šie sakramenti, Dievs nāk un īpašā veidā kalpa mūsu dvēselē. Un neaizmirsīsim to, novērtēsim. Es ceru, ka vienā brīdī mēs atgriezīsimies, ka varēsim būt kopā. Tās dāvanas, ar kurām Dievs sniedz mums savu žēlastību. Turklāt viens otram kalpojot ar tām dāvanām, kas mums ir vienkārši. Mēs esam kopā, kalpojam viens otram, mēs piedzīvojam īpašā veidā, Dievs kalpo mums ar savu evaņģēliju. Neaizmirsīsim to. Jā, protams, tā ir labā ziņa un labā vēsts, kad ar Kristus atnākšanu. Ar Kristu vienot mēs vienmēr esam Dieva klātbūtnē, tas ir evaņģēlijs. Pasludināsim sev to. Un tajā pat laikā es teikšu, ilgosimies pēc tā, ka mēs varam būt kopā. Lūksim, lai mēs varam būt kopā viens ar otru, kalpot viens otram, saņemt Dieva kalpošanu viens ar otru dāvanām. Drot kopsavilkumu, kristietis, labs kristietis, mēs to zinām no vēstures un mēs to zinām no šī psalma, var justies nomākts. Viņš var nejust Dievu klātbūt, man viņam var šķist, ka Dievs viņu ir pamēc, ka Dievs ir tālu. Viņam var likties, ka dzīves problēmas viņu klās nogremdēs vienkārši. Un viņš var mocīties no savu ienaidnieku dūrieniem ar vārdiem, no kur tad ir tavs Dievs? Un pašam tā var šķisties, vēl vairāk var no tā šķisties, ka tiešām varbūt viņiem ir taisnība. Kas ticīgajiem jādara, kas kristietiem jādara? Viņam jāņem savu dvēseli rokās, jāstrīdās ar viņu jāsaka, ir vai nav? Ar Kristu? Taču Dieva templis tagad ir Jēzu, mēs ejam satikt Dievu Jēzu. Vienotībā ar viņu mēs vienmēr esam viņu klātbūtnē, ņemt un strīdēties. Dēļ viņa piedošanas, dēļ viņa upura, viņš nāk jādams uz ēzelīšu. Viņš nāk ar mieru pie mani, viņš vienmēr ir ar mani, es vienmēr esmu ar viņu. Un es teiktu tā, izmantošam šo iespēju ilgoties pēc tā, ko mēs varbūt tagad nevaram baudīt. Kā psalma autors saka, ja tiks varētu būt visu Dievu tautu kopā, viss būtu kārtībā. Dažreiz šīs te labās skumjas mums ir vajadzīgas. Vēl vairāk novērtēt, ko Dievs mums dod draudzē un draudzes sadraudzībā. Un tajā, kā Dievs kalpo mums vienam caur otru. Lūksim tagad tās. Pateicamies par to, ka Jēzu, mēs tavu klātbūtni arī, kad esam atšķirti, viens no otra kā draudze. Mēs varam piedzīvot, jo mums vairs nav jāiet uz Jeruzālemi. Tu vienreiz par visām reizēm esi upurējis un darīsi mūsu svētus un pilnīgus, ka mēs esam tavā klātbūtnē vienot ar Kristu, caur tavu svēto garu. Mēs baudam tavu klātbūtni un palīdz mums izmisumā un nomāktībā ņemt un sev sludināt un ļaut, lai tavs vārds plūst pār mums, kungs, un lai arī vientulība tas izkliedē, lai mēs piedzīvojam tavu klātbūtni tās. Un arī tiešām tās dzīves problēmas, kas mums tagad nomāca un gāžās pār par mūsu galvu, lai mēs atceramies, ka tu esi lielāks par tām. Tu esi lielāks, kungs, palīdzi, lai šis vārds mums to atgādina tās. Un palīdz, lai tiešām drīz mēs varam atgriezties arī sadraudzībā viens ar otru kā draudzes, lai varam stiprināt un tavu kalpošanu piedzīvot viens caur otru mīlestību tās. Lūdzam to Jēzus vārdā. Amen.